Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Zaidi ya wafungwa wanawake 260 walishambuliwa kingono wakati wa jaribio la kutoroka gereza kuu la Makala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mwezi huu. Ripoti ya ndani ya Umoja wa Mataifa iliyoonekana na shirika la habari la Reuters imeeleza takriban watu 129 waliuawa wakati walinzi wa gereza walivyotumia silaha za moto dhidi ya wafungwa wanaojaribu kutoroka gerezani katika mji wa Kinshasa, ambapo takwimu rasmi zinasema lina uwezo wa kuhifadhi wafungwa 1500, lakini lina wafungwa zaidi ya 1015. Serikali ilisema baada ya jaribio hilo kutokea nyakati za alfajiri hapo Septemba 2, wanawake walishambuliwa kingono bila kutaja idadi kamili. Lakini ripoti ya ndani ya Umoja wa Mataifa iliyoonekana na Reuters kuhusu tukio hilo ilisema wanawake 268 kati ya 348 waliofungwa katika jela ya Makala wamefanyiwa manyanyaso ya ngono, ikiwemo ubakaji wakati vurugu zilipotokea. Miongoni mwao wasichana 17 walikuwa chini ya umri wa miaka 19. Maafisa kaskazini mashariki mwa Ukraine wamesema leo kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Russia liliwajeruhi watu wasiopungua 14 katika mji wa Konotop. Shambulio hilo lililenga vituo vya nishati na miundombinu ya raia, maafisa walieleza. Wanajeshi wa Russia pia walielekeza mashambulizi ya drone katika mkoa wa Kherson, ambapo maafisa walisema kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 4 zisizokuwa na rubani. Jeshi la Ukraine limesema limetungua jumla ya ndege 44 kati ya 64 za Russia zilizotumwa katika mashambulizi nchini Ukraine. Mbali na shambulio la Sumy na Kherson, uzuiaji wa shambulio pia ulifanyika kwenye mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Kiev, Poltava na Zaporizhzhia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, leo Alhamis imeakhirisha kesi ya kuthibitisha mashtaka dhidi ya mbabe wa vita wa Uganda, Joseph Kony, kutokana na kutokuwepo kwake, ikisema tarehe mpya itatangazwa baadaye. Kony mwenye miaka 63 amekuwa akitafutwa na mahakama ya ICC yenye makao yake mjini The Hague tangu mwaka 2005 kwa madai ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu, kufuatia utawala wa miongo mitatu wa vitisho uliofanywa na kundi lake la waasi la Lord's Resistance Army, LRA, katika mataifa kadhaa ya Afrika. ICC ilitangaza miezi mitano iliyopita kuwa itafanya vikao mwezi Oktoba kuthibitisha makosa 36 dhidi ya Kony, ambaye hajulikani mahala alipo hivi sasa. Kikao cha awali cha mahakama kabla ya kesi kiliamua kuakhirisha kuanza kwa uthibitisho wa kusikilizwa mashtaka hadi tarehe mpya ambayo itatangazwa baadaye, ilisema taarifa ya mahakama. Usikilizaji uliakhirishwa kufuatia utetezi, mashtaka na ofisi ya wakili wa umma kwa ajili ya uchunguzi wa waathirika, pamoja na mapendekezo ya tarehe ya uthibitisho wa kusikilizwa kwa mashtaka, ICC ilieleza. Na takriban watu 200 wamefariki nchini Vietnam, ikiwa ni matokeo ya kimbunga Yagi, na wengine 128 hawajulikani walipo wakati mafuriko na maporomoko ya ardhi yalipotokea. Gazeti la VN Express la Vietnam limeripoti Alhamis kuwa watu 199 wamefariki huku wengine zaidi ya 800 wamejeruhiwa. Katika mji mkuu, maji ya mafuriko kutoka Red River yalipungua kidogo, lakini maeneo mengi bado yalikuwa yamejaa maji katika baadhi ya maeneo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo huwa tunakuletea maswala mbalimbali kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo tunaangazia leo Alhamisi, ambao ni siku ya kimataifa ya ushirikiano wa kimataifa wa ukanda wa kusini mwa dunia. Na kwenye sehemu ya pili tunaangazia mzozo kati ya Ethiopia, Misri na Somalia kufuatia makubaliano ya kijeshi kati ya Somalia na Misri. Kukuendeshea kipindi hivi leo mimi wako Harrison Kamau. Ushirikiano wa ukanda wa kusini mwa dunia ulibuniwa mwaka 1974 kupitia ofisi ya Umoja wa Mataifa ya UNOSC kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa mataifa hayo chini ya mfumo wa umoja huo. Kila mwaka tarehe 12 Septemba ulimwengu huadhimisha siku hiyo. Kwa kawaida siku kama ya leo hutumika kuelimisha umma kuhusiana na masuala nyeti pamoja na kushinikiza nia ya kisiasa na kirasilimali katika kutatua matatizo ya kimataifa pamoja na kusherehekea hatua zilizopigwa. Kauli mbiu ya mwaka huu kwenye ushirikiano wa kusini ni A Better Tomorrow Through South-South Cooperation. Mfano mzuri wa ushirikiano huo wa kusini kusini mwa dunia ni pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapokaribisha utajiri mkubwa wa kiutaalamu na kiubunifu kutoka Brazil kwenye nyanja za ukulima na programu za utoaji wa chakula kwa watoto wa shule. Mfano mwingine ni Cuba kusaidia kwenye vita dhidi ya Ebola kwenye mataifa Afrika Magharibi, wakati ofisi ya Umoja wa Mataifa UNESCO ikifadhili ubadilishanaji wa utaalamu na rasilimali kati ya Fiji, visiwa vya Marshall, Samoa, visiwa vya Solomon, Tonga, Tuvalu na Vanuatu ili kuwezesha walimu miongoni mwa mifumo mingine ya ushirikiano miongoni mwa mataifa ya kusini. Ushirikiano huu unalenga pia hatua za maendeleo zilizokubaliwa kwenye mazungumzo yanayolenga maendeleo kuelekea mwaka 2030. Jukumu lingine kubwa la ushirikiano wa mataifa ya kusini ni kushirikisha mashirika ya kimataifa pamoja na mataifa tajiri katika kusaidia mataifa ya kusini kupitia ufadhili wa kifedha, mafunzo, usimamizi na mifumo ya teknolojia miongoni mwa mengine. Takwimu za karibuni za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa mataifa ya ukanda wa kusini yamechangia zaidi ya nusu ya utajiri wa dunia katika miaka ya karibuni. Biashara kati ya mataifa ya kusini imeshikilia zaidi ya robo ya biashara kote duniani, na uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja kutoka kwa ukanda huo unashikilia thuluthi moja ya biashara kote duniani. Profesa Munda ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Je, anasema siku hii ya ushirikiano wa kusini anaielewa vipi?
Ni siku ya kutafakari vile mataifa yanayoendelea, hususan mataifa haya mengi yako Afrika, yako Asia kusini na yako Amerika kusini. Njia ambazo wanaweza kusaidiana, njia ambazo wanaweza kuweka rasi zao za kifedha, za kitaalamu, za kitaaluma pamoja kuweza kuendeleza nafsi zao. Na pia njia ambazo wanaweza kuzitumia kidiplomasia kupitia ushirikiano wa kimataifa kuweza kuboresha sauti yao kwenye mijadala hii mikubwa ya kidunia, kwa sababu kila kukicha ni kama sauti ya mataifa yanayoendelea, yani mataifa ya kusini sana sana yanadhofika kwa sababu wakati mwingine ya changamoto zao za kiuchumi na kisiasa.
Kuna ushirikiano kwenye kanda nyingine za dunia, kwa mfano NATO, Umoja wa Ulaya, BRICS na kadhalika. Je, Profesa Munda anasemaje kuhusu miungano kama hiyo miongoni mwa mataifa ya ukanda wa kusini mwa dunia?
Yako mengi, lakini sana sana kwa sababu ya upana wa ukanda wa kusini, sana sana mashirika haya tena huwa ni ya kikanda. Tuangalia kwa mfano Afrika Mashariki, kuna kile kikundi cha usalama kilichoenda DRC, East African Security Force. Kule kusini mwa Afrika kuna SADC, kule magharibi mwa Afrika kuna ECOWAS. Kwa hivi vitengo vimetengwa kikanda ili kuweza kujibu ana kwa ana na kwa haraka pale ambapo kuna purukushani ya kiusalama ya kikanda. Lakini kusema kweli, kwa ujumla au kwa upana, mataifa haya yanayoendelea hakutakuwa na maana kuwa na shirika moja la usalama, kwa sababu mataifa haya ni mengi sana. Kuna mengi Afrika, Amerika Kusini, mengi tena Afrika, na mengi tena Asia Kusini. Kwa hivyo mataifa haya mara nyingi yana udhaifu wa majeshi, hayana majeshi makubwa, hayana ule utafiti au teknolojia ya kijeshi. Kwa hivyo sana sana huwa tuna haya mashirika ya kusini, lakini ya kikanda, ambayo yanathibiti hali ya usalama ya ukanda kwenye mataifa haya ya kusini.
Na profesa, wewe ukiwa kwenye sekta ya elimu, je, kuna programu za ubadilishanaji wa wanafunzi pamoja na teknolojia miongoni mwa vyuo vya mataifa ya ukanda wa kusini? Je, hii ni sehemu ya ushirikiano unaoadhimishwa hivi leo?
Yako mengi sana sana kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Shirika hilo sana sana najua huwa linaeneza kwenye kamati yake ya uchumi na jamii, huwa inaendeleza mabadilishano ya utafiti na ujasiri, rasilimali za kielimu na kiuchumi. Pia kuna kule Afrika Mashariki, kuna hiki kikundi cha IGAD kilicho kule Djibouti, kilicho na wafadhili wengi, ambacho kinasaidia kwa kujaribu kuyaleta mataifa yanayoendelea au wataalamu wa kutoka mataifa yanayoendelea. Lakini vile nimeangazia pale mbele, kwa sababu ya udhaifu wa kiuchumi wa mataifa haya mengi yanayoendelea, hayana rasilimali za kuweza kufadhili tuseme wataalamu au wasomi au hata wanahabari kwenda tuseme kutoka Kenya kwenda Zimbabwe au kutoka Rwanda kwenda DRC au kutoka Burkina Faso tuseme kwenda Senegal, kwa sababu ya ile udhaifu wa kiuchumi. Kwa hivyo sana sana utapata mashirika haya mengi ambayo yanasaidia kuleta mataifa yanayoendelea pamoja, yanafadhiliwa sana sana na mataifa haya tajiri, tuseme Marekani au Umoja wa Ulaya au Japan au Korea Kusini hivi, au hata Uchina. Kwa hivyo hilo ni jambo pia ambalo lazima tuliangazie bayana na kwa undani. Yani kwa siku hii ya leo, kuna njia gani ambazo mataifa yanaendelea yanaweza kuzalisha rasilimali zao wenyewe pasi na kutegemea usaidizi au ufadhili kutoka haya mataifa yaliyoendelea.
Basi hapo ndipo tunafika sehemu ya kwanza ya kwa undani. Ikiomba usiondoke tunapoingia kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza sehemu ya pili ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau. Makubaliano ya kijeshi kati ya Somalia na Misri yamezua mvutano katika eneo tete la pembe ya Afrika, hasa dhidi ya Ethiopia, na kuna wasiwasi kwamba matokeo yake yanaweza kuwa zaidi ya vita vya maneno tu. Mvutano huo uliongezeka zaidi mwishoni mwa mwezi uliopita baada ya kuwasili kwa ndege mbili za kijeshi za Misri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kuashiria kuanza kwa makubaliano yalitua saini mapema mwezi Agosti wakati wa ziara ya kiserikali ya rais wa Somalia mjini Cairo. Mpango huo ni wahadi wanajeshi 5,000 wa Misri kujiunga na kikosi kipya cha Umoja wa Afrika mwishoni mwa mwaka huu, huku wengine 5,000 wakitarajiwa kutumwa baadaye. Basi mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Nairobi anaangazia mvutano huu kati ya Ethiopia, Somalia na Misri, na iwapo kuna hatari ya mzozo mwingine kuibuka eneo la pembe mwa Afrika.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameonya kwamba mtu yeyote anayepanga kuivamia nchi yake anapaswa kufikiri mara 10 kabla ya kufanya hivyo, kwa sababu shambulio lolote dhidi ya nchi yake litazuiliwa. Abi hakuonekana kuelekeza maoni yake kwa taifa lolote, lakini anakuja wakati wa kuongezeka kwa mkutano na nchi jirani ya Somalia na pia Misri. Somalia inaelezea makubaliano ya baharini ambayo serikali ya bwana Abi ilitia saini na eneo lililojitangazia uhuru la Somaliland mnamo Januari mwaka huu kama kitendo cha uchokozi, na imejibu kwa kuunda uhusiano wa karibu wa kijeshi na Misri. Somaliland ilijitenga na Somalia zaidi ya miaka 30 iliyopita, lakini Mogadishu inaiona kama sehemu ya ardhi yake. Misri yenyewe imehusika katika mzozo wa muda mrefu na Ethiopia kuhusu uamuzi wa Addis Ababa wa kujenga bwawa kubwa kwenye mto Nile. Inaripotiwa kuwa Misri inapanga kutuma wanajeshi wake nchini Somalia kufuatia kusainiwa kwa mkataba wa kijeshi kati ya serikali hizo mbili mwezi uliopita. Ibrahim Rahabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na kwanza nimemuuliza namna anauchukulia mvutano huu kati ya Ethiopia na washirika hao wawili, yani Somalia na Misri.
Kwanza nadhani hapa kuna mchanganyiko wa matatizo ambayo huweza, yani ukiyatazama kwa jicho la pili, yanaunganishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu kiasili ukiangalia kumekuwa na mzozo wa muda mrefu sana kati ya Ethiopia na Misri. Zaidi ya miaka 12 wana mzozo toka Ethiopia ilipoweka wazo la kwanza kutoka kwa Zenawi, waziri mkuu wa zamani aliyefariki, kuanzisha bwawa la uzalishaji umeme kule kwenye chanzo cha Blue Nile. Toka wakati huo alikuwa na mzozo mkubwa. Ukiangalia mwanzo, Sudani aliunga mkono wazo hilo la Ethiopia, na wala hakuwa na complaini yoyote wala hakuwa na malalamiko, kwa sababu Sudani pia na yeye alikuwa akihitaji umeme, ambao pia hana umeme wa uhakika. Lakini baadaye Misri alizungumza na Sudan na Sudani ikageukia upande wa Misri. Kwa hiyo mzozo ukamsogeza mmoja kabla ya mwingine. Kwa hiyo mzozo ukawa kati ya Sudan, Misri pamoja na Ethiopia. Lakini kwa karibuni tumeona mzozo umekuwa baada tena ya Ethiopia kwenda kujaribu kuingia mkataba na Somaliland wa ukodishaji wa eneo la fuko ya bahari ule Somaliland kwa miaka 50, na wao kuipa ofa Somaliland kuitambua rasmi kama ni nchi huru, na itakuwa ni nchi ya kwanza duniani kuitambua Somaliland. Nadhani hilo ndio likaenda kuamsha upande wa pili wa Somalia. Lakini kuamsha upande wa pili wa Somalia, unaona sasa Misri anaingia kuja upande wa Somalia kuonyesha kama kuwa alichokifanya Ethiopia sio sahihi, na kuipa kiburi Somalia kuwa ichukue hatua dhidi ya Ethiopia. Nadhani Misri anahamisha uwanja wa matatizo. Anataka kutumia kitu kinaitwa ile proxy war. Yaani unakwepa kutumia uwanja wa nyumbani kwa machafuko, unataka utumie uwanja wa jirani yako. Ndio hilo unaweza ukasema unaliona kwa hivi sasa. Misri kupeleka askari huenda inatafsiriwa kuwa kwanza alivyotuma silaha, halafu anakuja kutuma askari, kwa tafsiri inayokwenda Addis Ababa kuwa ni tafsiri kuwa huu ni uchokozi. Au huenda sasa Misri anataka kwenda kuiongezea nguvu Somalia, kwa sababu Somalia wakati wa mzozo wao ulivyoanza Januari mosi, rais wa Somalia ziara yake ya kwanza baada ya mzozo huo alitoka kwenda Misri, na alikwenda kuzungumza na Al-Sisi, na Al-Sisi alitoa tahadhari wakati huo kuwa na kusema kuwa wao watakuwa upande wa Somalia ikiwa litatokea lolote. Sasa ukiangalia matukio yanayotokea na ukiunganisha doti, ni kama ishara kuwa Misri inaenda kuchochea huku, lakini Ethiopia inachotafsiri kuwa Misri inaenda kuanzisha mgogoro, inaenda kufanya usaidizi ambao iliahidi, kwa sababu Misri haijawahi kuondoa hilo au hicho ilichokisema.
Katika hotuba ya televisheni wakati wa kuadhimisha siku ya uhuru wa Ethiopia, Bwana Abiy alisema taifa lake halina nia ya kuanzisha migogoro. Hata hivyo alisema kwamba walio mbali na walio karibu wanapaswa kujua kwamba kwa kawaida Ethiopia huwaibisha na kufukuza wale wanaodhubutu kuivamia. Somalia imekasirishwa na uamuzi wa Ethiopia ambayo haipakani na bahari kufikia makubaliano na Somaliland ili kuipa ufikiaji wa bandari. Somaliland imesema itakodisha sehemu ya pwani kwa jeshi la wanamaji la Ethiopia ili kubadilishana na serikali ya Bwana Abiy kuwa ya kwanza kuitambua kama taifa huru. Mvutano katika eneo hilo uliongezeka mwezi uliopita baada ya ndege mbili za kijeshi za Misri kufika katika mji mkuu wa Somalia kuashiria kuimarika kwa uhusiano. Misri inaripotiwa kupanga kutuma hadi wanajeshi 5,000 kujiunga na kikosi kipya cha Umoja wa Afrika AU nchini Somalia mwishoni mwa mwaka huu, huku wengine 5,000 wakitarajiwa kutumwa baadaye.
Misri kama walitakiwa kuchukua hatua, walitakiwa kuchukua hatua mapema kabla ya sasa. Nadhani kila kitu kimeshafika, wamechelewa kiwango kikubwa Misri kuchukua hatua, na ndio maana hili limetokea hivi sasa, kwa sababu kama ulivyosema tayari ujazaji wa maji ulishafanyika na bado wapo mwishoni kwenye hilo kutimiza. Lakini pia kingine kuwa tayari uzalishaji wa umeme tayari umekwisha anza, baadhi ya mashine zimekuwa zikiwashwa pale, manake kuwa tayari kila kitu kimeshafika mwisho. Sasa Misri kwenda kufanya hili ni kujaribu kulipa tu kisasi, labda kuiathiri Ethiopia, kutokuipa nguvu Ethiopia, kwa sababu Ethiopia na ukubwa wake wote ni nchi ambayo haina bandari. Sasa kwenda kuchukua bandari ya kule Somaliland ni kuipa nguvu Ethiopia upande wa baharini. Kwa hiyo Misri labda anachojaribu kuzuia ni kudhibiti tu nguvu ya Ethiopia upande wa baharini. Lakini upande wa bwawa sitegemei kama hata kama wakiingia kwenye machafuko, labda huenda Misri labda akajaribu kushambulia labda lile bwawa, manake itakuwa ni kuzalisha vita kubwa. Manake ukiangalia gharama ya ujenzi ni kubwa sana, zaidi ya dola bilioni 4 imetumika kwenye ujenzi wa bwawa hilo. Sasa sioni kama hilo linaweza kutokea, manake kama hatua alizokuwa anatakiwa kuchukua Misri angechukua kabla ya hivi sasa ambapo kaishachelewa. Hofu ambayo inaweza ikaenea hili, kwa sababu ni eneo ambalo kwanza limekosa utulivu kwa muda mrefu sana. Ukitazama Ethiopia kutoka kwenye vita vyao vya kaskazini kule na Tigray kwa muda mrefu, lakini tumeshuhudia hivi karibuni machafuko ya makabila mengi ambayo yanaonekana kama vile hayaelewani kabisa na serikali kuu ya Abiy Ahmed. Lakini pia tumeshuhudia juzi kwenye mpaka wake wa Sudani kumekuwa na matatizo. Nje ya pale wao wana matatizo na Sudani, hilo tunaliona. Lakini ukiangalia Somalia kumekuwa na matatizo ya ndani ya ukosefu wa usalama, Al-Shabaab na vitu kama hivyo. Sasa kwa Misri kuingia kwenye hili, unaweza ukaona hofu inaweza ikawa ni kubwa zaidi kuvurugika kwenye pembe ya Afrika. Nje ya kuwa nchi hizi za pembe ya Afrika zimekosa utulivu kabisa, kama kitakwenda kuzalishwa hiki kingine ambacho kinaendelea hivi sasa na kuingia kwenye mgogoro mpya, kwa hiyo hofu inazidi kuwa kubwa. Eneo ambalo linakabiliwa na ukosefu wa usalama, linakabiliwa na ukosefu wa chakula, linakabiliwa na ukame mkubwa, kuingia tena kwenye mzozo mkubwa ambao haujulikani kuwa unaweza kutatuliwa kwa njia gani. Nadhani hapa ndio hofu kubwa ya wakazi wa eneo hili la pembe ya Afrika.
Kikosi cha AU kimekuwa nchini Somalia tangu mwaka 2007 kusaidia serikali kupambana na kundi la wanajihad wa Al-Shabaab ambalo limekuwa likiendesha uasi wa kikatili nchini humo. Wanajeshi wa Ethiopia ni sehemu ya kikosi hicho, lakini Somalia imetangaza kwamba watalazimika kuondoka mwaka ujao. Kwa upande wake Misri imeshutumu Ethiopia kwa kutishia kuzuia maji kutoka mto Nile kufuatia ujenzi wa bwawa la Grand Ethiopian Renaissance katika nyanda za juu za Ethiopia, ambapo asilimia 85 ya maji ya mto Nile hutiririka. Bwawa hilo ni mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha umeme barani Afrika, na Ethiopia inauona kuwa muhimu katika kukidhi mahitaji yake ya nishati. George Musamali ni mchanganuzi wa masuala ya usalama.
Baada ya kuondoka kwa wale wanajeshi ambao muhula wao unaisha mwisho wa mwaka, serikali ya Somalia iliomba moja kwa moja ya kwamba wanajeshi kutoka taifa la Misri washirikishwe kwa jeshi mpya ambalo litachukua zamu baada ya hapo mwakani mwezi wa Januari, ambapo kile kikundi kipya cha wanajeshi kinatarajiwa kuingia katika Somalia. Na nafikiri hii ni kutokana na uhasama ulioko baina ya Ethiopia na Misri, na kwamba serikali ya Somalia iliona itasaidia pakubwa kukabiliana na mzozo baina ya taifa la Somaliland na Somalia. Kwa hivyo uhasama unazidi kuongezeka katika eneo, na huu ni uhasama ambao unachangiwa na si sababu za kukabiliana na usalama, bali ni uhasama ambao unachangiwa na sababu za kisiasa. Jamii ya kimataifa isipoingilia na kutafuta mbinu za kidiplomasia kukabiliana na hili tatizo, basi kuna uwezekano ya kwamba kutakuwa kuna makabiliano baina ya mataifa haya mawili, na hili ni jambo ambalo litawapa mwanya wale wanamgambo wa Al-Shabaab kuweza kutekeleza mashambulizi zaidi, na hii italeta kwamba hali ya usalama katika eneo kanda nzima itazorola. Manake vita ndani ya Somali ni vita ambavyo vitashirikisha Wakenya. Nakumbuka ya kwamba Wakenya walishiriki pakubwa sana kuweza kulitengeneza lile taifa la Somali, na pindi tu jeshi la Kenya lilipoingia kule Somali, basi ndipo wale mababe kule Somaliland walijitangazia uhuru. Kwa hivyo hivi ni vita ambavyo vinaleta wasiwasi, manake vinaleta shaka, kwa sababu ni rahisi sana kushirikisha mataifa jirani ya Somali katika mzozo huu.
Somalia sio tu imemleta adui wa Ethiopia, yani Misri, katika mzozo, lakini pia ilitangaza kwamba wanajeshi wa Ethiopia hawatakuwa sehemu ya kikosi cha AU kuanzia Januari ijayo. Kuna takriban wanajeshi 3,000 wa Ethiopia chini ya ujumbe wa sasa wa AU nchini Somalia. Mwishoni mwa mwezi uliopita, waziri mkuu wa Somalia pia alisema Ethiopia italazimika kuwaondoa wanajeshi wake wengine wanaokadiriwa kuwa kati ya 5,000 na 7,000 walioko katika mikoa kadhaa chini ya makubaliano tofauti ya nchi mbili iwapo haitajiondoa kwenye makubaliano ya bandari na Somaliland. Misri inaliona bwawa hilo la mto Nile lililo magharibi mwa Ethiopia kama tishio na imeonya awali kwamba itachukua hatua ikiwa usalama wake utatishiwa. Juhudi za hivi punde za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la jinsi bwawa linavyopaswa kufanya kazi na kuamua ni kiasi gani cha maji kitatiririka kuelekea Sudan na Misri zilisambaratika Desemba mwaka uliopita.
Wakati huo huo, tukiwa kwenye swala linalohusiana na jeshi la Somalia, ni kwamba Generali Michael Langley wa kikosi cha Marine cha Marekani, mkuu wa kikosi cha Marekani Afrika, anasema baada ya kukutana na Rais Hassan Sheikh Mohamed na afisa wake mkuu wa jeshi Meja Jenerali Ibrahim Sheikh Adou mwishoni mwa wiki iliyopita, anaamini kwamba nchi hiyo inaweza kusimamia masuala yake ya usalama baada ya kikosi cha amani cha Umoja wa Afrika ATMIS kuondoka mwezi Desemba. Langley alitoa matamshi hayo leo Alhamisi alipokutana na mwandishi habari, ikiwa ni miaka miwili na nusu baada ya kikosi hicho cha mataifa mbalimbali kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa sehemu fulani kurudisha utulivu katika nchi hiyo kufuatia miaka kadhaa ya uasi unaofanywa na mgambo wa Al-Shabaab. General Langley anasema kwamba maafisa wa Somalia wamemueleza kwamba operesheni za kijeshi katika sehemu za kusini na kati ya nchi zinalenga kukomboa baadhi ya maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo na kurudisha utulivu katika maeneo mengine.
Your operations are ebbing and flowing because I'll just use some of their narratives that yes, they have a young army, it's a building army. So there are some
operations zinafanyika kwa msaada maalum. Jeshi bado changa, lingali linajipanga. Kwa hivyo kuna baadhi ya mafanikio na baadhi ya matatizo, lakini nadhani imani imeimarika katika vikosi vyake vyote na wanamotisha ya kuweza kurudisha nyuma Al-Shabaab katika operesheni za siku zijazo.
Baada ya kutembelea Somalia, General Langley amewasili Kenya, nchi ambayo inachangia wanajeshi wa kikosi cha ATMIS, ambako anasema ana mipango ya kuzungumza na viongozi wa jeshi la Kenya juu ya fursa za siku za mbele, juu ya namna ya kulisaidia jeshi la Somalia kufikia malengo yake ya kijeshi.
They have been a tremendous partner with the Somali National Army, institutionalizing, professionalizing, helping them be able to operate.
Wamekuwa shirika wakuu wa jeshi la taifa la Somalia na kuwasaidia ili wawe na nidhamu na wawe na uweledi, kuwawezesha kufanya kazi zake katika fani mbalimbali kwenye eneo la mpakani ili kuhakikisha wanawashinda Al-Shabaab.
Kwa upande mwingine, huko magharibi ya Afrika, wanajeshi wa Marekani waliondolewa kutoka Niger ambako waliamrishwa kuondoka baada ya baraza tawala la kijeshi kuchukua madaraka. General Langley anasema kutokana na hali hiyo, ushirikiano wa usalama katika siku za mbele katika kanda ya Sahel haujaamuliwa bado, lakini aliongeza kusema kwamba majeshi ya Marekani yataendelea kuwa tayari. Anasema wanaimarisha ushirikiano na mataifa yenye mawazo ya kidemokrasia na kuwa na mazungumzo na Ivory Coast na Ghana pamoja na Benin kuanza ushirikiano mpya. Amesema mataifa hayo yanakabiliwa na vitisho kutoka makundi ya magaidi kama Al-Qaeda katika magharibi, ICC Afrika magharibi na kwingineko. Makundi hayo awali yalikuwa yakifanya shughuli zao huko Mali, Burkina Faso na Niger, na hivi sasa yanaelekea katika nchi nyingine katika kanda hiyo ya Afrika. Ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliosimamia kipindi hiki, producer wetu Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, kutoka hapa Washington DC nikiwatakia kila laheri popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Mufisa moya la Nyakuko wa jamu ya inyende Selite mareka.